De Bello Gallico, Book 5, Chapters 38 to 39. Hac victoria sublatus, ambiric statim cum equitatu in aduaticos, qui erant eius regno finitimi, proficiscitor. Neque noctem, neque diem intermittit. Peditatumque se se subsequi jubet. Re demonstrata aduatucisque concitatis postero die in nervios pervenit, furtaturque ne sui in perpetuum liberandi aquae ocis quiscendi Romanos, pro eis quas acceperint in iuriis occasionem dimittant. Interfectos esse legatos duos, magnamque partem exercitus interisse, demonstrat. Nicul esse negotii subito oppressam legionem quaecum Cicerone himet interfici, se ad eam rem profitetur adiutorem. Facile hac oratione nerviis persuadet. Itaque confestim dimissis nuntiis ad cutrones, grudios, levacos, plumoxios, gedumnos, qui omnes sub eorum imperio sunt, quam maximas manus possunt cogunt, et de improviso ad Ciceronis Hiberna advalant, nondum ad eum fama de tituri morte parata. Quoque accidit, quod fuit necesse, ut non nulli milites qui lignationis munitionisque causar in suas discessissent, repentinum equitum advento interciperentur. His circumventis magno mano eberones nervi adoatuci aque horum omnium socie et clientes legionem oppugnare incipiunt. Nostri celerita ad arma concurrunt, valum conscendunt, aegre isties sustentator, quod omnem spem hostes in celeritate ponebant, anque hanc adepte victoriam in perpetuum se fore victores confidebant.